Joshua took fain, Nina Ravanan Jericho. Arni id maf Jericho tamzan, no ni zanak Israeli. Tsi nis nivoka, arts nis nidr. Arhui Jehovah tamni Joshua. Inru, efanatul tanano Jericho sin panzakan bam ni lila maeri. Kumandeana mandid nan tanan in remandeyan aropanaf kariyetra. Enemana nuanovanaruzan. Ari asipsurna fitu. Mitondra anjomara fito mafaneno eo alohan'ny fiara. Ary amin'ny andro fahafito dia hodidinyy mipity ny tanàna ary aoka ny mpisorona hitsoka ny anjomara. Ary raha maneny feo lava reny ny anjomara mafaneno ka renareo ny feo ny anjomara dia hanakora mafy ny vahoaka rehetra ka dia irodana amin'izay ny mandany tanàna ary hiakatra samy izotra amin'izay hitsy ny avy ny olona. Dia niantson'ny mpisorona Josoa zanak'nona ka nanao taminy hoe entiny fiaran'ny fanekena ary asipisorona fito mitondra anjomara fito mafifaneno eo alohan'ny fiaran'i Jehovah. Dia hoy izy tamin'ny vahoaka, mandehana ka manodidina ny tanàna ary aoka ny olona efa vohomana hiady handeha eo alohan'ny fiaran'i Jehovah. Ary rehefa niteny tamin'ny vahoaka Josoa dia nandeha ireo mpisorona fito nitondra ny anjomara fito mafifaneno teo alohan'i Jehovah ka nitsoka ny anjomara. Ary ny fiaran'ny fanekeny Jehovah nanaraka azy. Ary ny olona efa vohomana hiady dia nandeha teo alohan'ny mpisorona izay nitsoka ny anjomara ary nivodilalana nanaraka ny fiara. Ary nitsofina teny am-pandehanana ny anjomara. Ary ny vahoaka efa noraran'i Josoa hoe, aza manakora na mamoaka feo na milobava akory aza mandra-pahatonga ny andro hanaovako aminareo hoe manakora. Dia vo amin'izay ianareo no hanakora. Ary nanodidina ny tanàna ny ray mandeha ny fiaran'i Jehovah dia nankany an-tobo ny olona ka nitoetra tany. Dia nifomaraina koa Josoa ary nimpisorona nitondra ny fiaran'i Jehovah. Ary nimpisorona fito izay nitondra ny anjomara fito mafifaneny teo alohan'ny fiaran'i Jehovah dia nandeha mandrakariva ka nitsoka ny anjomara. Ary ny olona efa vohomana hiady dia nandeha teo alohany ary nivodilalana kosa dia nanaraka ny fiaran'i Jehovah. Ary nitsofina teny am-pandehanana ny anjomara. Dia nanodidina ny tanàna ndray mandeha koa izy tamin'ny andro faharoa ka niverina tany an-toby. Enemana no nanaovany toy izany. Ary tamin'ny andro fahafito dia nifomaraina koa izy raha mbola nazava ratsy ny andro ka nanodidina ny tanàna impito toy ny nataony teo, nefa tamin'izany andro izany ihany no nanodidina ny tanàna impito izy. Ary tamin'ny nandehanana ny fanipitiny raha nitsoka ny anjomara ny mpisorona, dia hoy Josoa tamin'ny vahoaka, manakora fa efa nomeny Jehovah anareo ny tanàna, dia hatolotra ho an'i Jehovah ho zavatra voahozina ny tanàna sy izay rehetra ao. Fa raha abajanga ihany no ho velomina, dia izy izay rehetra ao aminy ao an-trano satria nanafina ny hiratsika izy. Kanefa mitandrema kosa ianareo ny amin'ny zavatra voahozina, fa nrao manolotra zavatra voahozina ianareo nefa maka amin'ny zavatra voahozina kosa ka mahatonga ny tombony Israely ho voahozina ary mampitodoza aminy. Fa ny vola fotsy ny volamena rehetra ary ny fanaka varahina sy vy dia masina ho an'i Jehovah, hatao amin'ny rakitr'i Jehovah izany. Dia nanakora ny olona ary notsofina ny anjomara, ary noho ny reny vahoaka ny feo ny anjomara dia nanakora mafy izy ka nirodana tamin'izay ny manda ary niakatra tao an-tanàna samy nizotra tamin'izay hitsy ny avy ny olona ka afaka ny tanàna. Ary naringany tamin'ny lelatsabatra izay rehetra tao an-tanàna, na lehilahy na vehivavy, na tanora na antitra, na omby na ondry amanosy na boriky. Ary izy ireo laza efa nisafiny tany dia efa nilazany Josoa hoe, mankanesa ao amin'ny tranon'ilay vehivavy janga ka ento mivoaka raha vehivavy sy niavany rehetra ary izay mety ho azy araka izay nianianana anareo taminy. Dia nankao ireo zatovy nisafy ireo ka nitondra ny rahaba nivoaka sy ny ray ny aman-dreniny sy ny anadahiny ary ny havany rehetra mbamin'izay nety ho azy. Dia nitondra ny mpianakaviny rehetra nivoaka izy ka nametraka azy teo ivelan'ny tombony Israely. Ary ny tanàna sy izay rehetra tao dia nodorany tamin'ny afo, nefa ny vola fotsy sy ny vola mena ary ny fanaka varahina sy vy dia nataony tao amin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah. Fa raha abajanga sy ny ankohona ny rainy sy ny havany rehetra mbamin'izay nety ho azy dia novelomin'i Josoa ary mitoetra eo amin'ny Israely mandrakandroany raha vehivavy satria nanafina ny hiraka izay efa nirahan'i Josoa hisafo an'i Jeriko izy. de nilaza fanizonana Josua tamin'izany andro izany ka nanao hoe ho voahozona eo anatrehan'i Jehovah izay olona mitsangana manorina ity tanàna Jeriko ity indray. Ny ain'lahy matoany no ho sazony hanorenany ny fanambaniny, ary ny ain'ny faralahiny no ho sazony hananganany ny vavadiny. Ary Jehovah nomban'i Josua ka niely tamin'ny tany rehetra ny lazany.